غمګه سم مله سیم کړو قال مسلو سوال غلو ته خپل گزرلا ما ډولې پر کوڅه څنګه ته تیجا ما آزا کیلا کړو کا هاتا چې کوم ته کلاي یې بلا ایک اچھی سی گنچا کا حلو کے رنگ بدن ڈھیلا تھا اسی انگٹھی ہے نا کہ اسولے بن کہہ لے اسولے بن کہہ لے ٹھیک ہے آنگ روٹنی میں نقصان تکلیف رہتا گھٹ دلی دے میں اسی پائے ہے بلا یہ رانی بگلا گٹے دل چندا پڑے پٹ پڑے پٹ کے اسی ران کوٹا پھر ملو لے گنجین کا چٹ پٹا کسی کہلا تی ڈھیلے جاتا आणि वसूल देते वक्तावर कपन देते वक्तावर त्यांनी तकलीफ जात नंतर ते टाईट जातात आणि नानोतनी वक्तावर भारी तकलीफ जातात. आज ते मगल म्हटलं जे कोणती कापडा उपर मौत झाली शे ती कापडे बदलावचे भेटतात. कापडे बदलावून अंगा उपर काही पत्तर चादर या फंगरे फाणू जे काय करतात ते हातरूचे भेटतात. इशी हातरू का हातरला मग پایا ہری خانو بتر ڈھاپو نہیں ہوگا. ایک طرف جب بولے پایا ہچے خانو یا پلا یہ پایا بندا اٹھو گا جیسا کہ ہوا وا آئے نا سطر اردو کچھ نہیں جائے گا. یعنی اوپر لے خانو یہ ماتا بندا ڈھاپو نہیں ہوگا ایسا کیونکہ مان کے پلن ایسے رہتا وہ کاٹتے رہتا ورنہ اس نے نیچے کہ اگر دھروٹیا ہے تو خاری سے دھرو نہیں جیسے کہیں کہ ڈھپڑے اوپر لا ہم جیسا کہ چادر اسی ہلتا نیچے نا بان مان کے چادر کسی ماتا بندا کے اندر پلا اردو نہیں جائے گا کسی اصل میں ماتا بندا دھبون دھرو گا اگر برابر دھبون دھرو گی ایسے طرح کیا کہ اپنا سطر اس لوگ نہیں یا اس سے رہنے کی ہوا ہوگا. ایک نمبر دو جیتن جو ایسے کوٹا اوپر گزرنا مت ذرا سی کون سی چیز اصل وزنی چیز اصل ہے دھرو گا نہ تو کوٹ پھولتا پھکتا ہوا بھرتا گیس بھرتا ہے یعنی تیے مت کنٹرول دے ایک دم ہر لاؤن توڑتا تصا وصول ہوا ہے کہ تھوپڑی ایک کلاٹی وزن انداز شیو لگا یا پاؤنو کلو ایک انداز پلون کرو وزن وزنی فاتر مندو اصل ہے کوٹا پر سرو ہنٹا تو بول لے سرو لے جتنا نمبر تین جب ہوتے ایسے ٹبلا رو ابھی تو کسی دھروں کا حالت مرض وفات جو کر کے سامنے ہوتے اگر کسی کہل نہ تری ٹبلا رو لیٹا اٹھے ہی ایسا اعتبار کہ پائیں یعنی تلبے سے ٹبلا ہری رہوں گا یعنی ماتو دوسری سمت پر आणि पाठी माताकडे धकल्याची बुशे या काहीतरी धकलीची चादर बिदर जाऊन जर्राची एकदम ऊस गेला ती गगन तिची साईड असते धकली साईड तो जाऊन जाऊ नाही जर्राशी बुशे या काहीतरी धकलीची पत्थर चादर ही धरवजे चेहरो उजेव आणि तिबला हरी वसव जर्राशी ती सक्षे जेव्हा मंजूर वफात जो चांगलं तेवढा रू आली तिची गा तिशी जसेल माहिती असेल धरव पाय आणि तलवे तिबला हरी जाऊ का मातो अपोजिट टीम ते बिदर ذراشی پہ کا خال اصل میں کہیں دن اوشے دوں ذراشی اوس کر رکا دوں کہ کب تم توڑا چہرہ جو بن رہا ہے تبلاری بسو. سبحان اللہ بحمد سبحان اللہ.